Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Piecdesmit gadu vecais Ruslāns Pankratovs pirms atlaistās domes jau bijis Rīgas deputāts no Saskaņas saraksta. Viņa gaitas rāsnumā noslēdzās ar skandālu, kad neilgi pirms pašvaldību vēlēšanām Pankratovam tikusi liekta ieeja Rīgas domē. Viņš arī nebija sarakstā uz pēdējām Rīgas domes vēlēšanām, jo no Saskaņas tika patriekts. Vēlāk uz Saeimu neveiksmīgi kandidēja no partijas par alternatīvu, bet Eiropas parlamentu bez rezultātu centās iekarot ar Rīcības partiju. Centrālajā vēlēšana komisijā tagad sevi Pankratovs pieteicis kā biedrības Latvijas Krievu pasaule vadītāju. Maskavas aviācijas institūtā 2004. Gadā studējis kosmiskās informācijas apstrādes un analīzes fakultātē. Pankratovs ir pazīstams kā aktīvs tā sauktās Krievu pasaules ideju aizstāvis. Viņš bieži uzturas Maskavā un Pankratovu kā ekspertu izteikties aicina Krievijas propagandas rupori, piemēram Sputnik. Medijos Pankratovs vairāk izcēlies ar skandalozu rīcību, piemēram reklamējis apšaubām finanšu piramīdu un izvērsis kampaņu, lai pasēs vārds un uzvārds tiktu rakstīts gan latviski, gan krieviski. Sociālajos tīklos Pankratovs pamīšus reklamē Rīcības partiju un tiražē ierakstus, kas vērsti pret šajās dienās notiekošajiem protestiem Baltkrievijā, kur liela daļa sabiedrības apšauba prezidenta vēlēšanu godīgumu. Sabiedrisko mediju portālam LSM.lv Pankratovs un citi kandidāti vienādi skaidro, ka pilsētniekiem noderīgs būs, jo nezaks pats un neļaus zakt citiem, turklāt katram domniekam reizi gadā būs obligāta melu detektora ekspertīze. Savukārt ideāla Rīga, viņa prāt, būtu tāda, kurā komforts būtu pilnībā visiem rīdziniekiem, nevis citēju tikai seksuālajām minoritātēm, gejiem, velosipēdistiem, zagļiem un onānistiem. Citāta beigas. Brīvajā laikā Pankratovs meditējot un studējot austrumu reliģijas.
29. Augusts. Rīga izvēlas.